Goeiedag liewe luisteraar. Ons is vandag by Micha, die 7de hoofstuk, en ek gaan die verhaal optel by vers 7. As 'n mens nou na die verband kyk van Hoofstuk 7, want ons moet onthou, die verband is altyd baie belangrik, dat 'n mens nie net na perikope kyk, maar jy weet nie waar dit inpas nie. Nog in die 6de hoofstuk, in die voorafgaande deel van die boek ook, maar in die 6de hoofstuk het ons spesifiek gesien, hoe dat die Here oordeel oor die land uitspreek, omdat die mense so goddeloos is. En in hoofstuk 7 het hy dan by die eerste versie begin om sy klag, sy klaagsang, sy hartseer, die gebrokenheid van sy eie hart, voor die Here uit te stort in die gebed. En hy het die vraag by ons opgekom, of jy en ek dit ook doen, partykeer om na die Here toe te gaan en net ons harte voor die Here uit te stort en in te tree, vir omstandighede miskien in ons land of in ons familie. Of ons praat dalk soms net met die Here. En ons luister wat hy sê, in plaas van dat ons net met mekaar praat. Ken ons hierdie intersessie wat ons hier sien? Want jy sien, daar was mense wat hulle vertroue gestel het op die koning en op die profete, en was vals profete en die koning se die Here ook nie gedien nie. En nou hier van die 7de vers af, leer ek 'n baie, baie belangrike les by die profeet Micha. Sy naam beteken, mos onthou jy, wie is soos die Here. Nadat hy nou, as het ware, met 'n kamera foto's geneem het, en al die onreg in die land gesien het hoe mense mekaar uitbuit, geen respek vir mekaar meer het nie, foto's van, as het ware, hele fotoalbum vol foto's het. Kom hy nou, en hy sê, as ek na hierdie goed kyk, en ek blaai daardeur, dan kan ek net my vertroue op een stel, namelijk die Here. Ek wil eers net vers 7 lees, Micha 7:7. Maar ek sal vertrou op die Here. Ek sal wag vir die God wat my red. My God sal my gebed verhoor. Sien jy daarin sy sterk geloofsvertroue, luisteraar? Hy sê persoonlik vertrou hy op die Here, want wie is soos die Here? En soos 'n mens so dikwels in 'n klaaglied kry, is alles natuurlik nie duister nie. Want partykeer is ons vreeslik morbied en donker. Maar in hierdie psalmsoort wat jy kry van wat ons noem 'n klaaglied, is daar altyd 'n sprankie van lig. Gaan kyk byvoorbeeld ook in Psalm 13 en in Psalm 22. So as jy nou jou hart wil uitstort, maar daarom ook 'n bietjie moed hê, gaan trek daai jas aan van Psalm 13 of 22. En sê, Here, ek wil nou regtig eers vandag lekker voor u kla. Maar ek wil hom nie net kla nie. Ek wil ook 'n bietjie moed kry. En trek jy daai psalms aan soos 'n jas. En stort jou hart voor die Here uit. Nou, daar is steeds hoop, volgens daardie psalms ook. Al is 'n mens byna op moedverloorse vlakte. Vir die samelewing is daar, so voel Micha in elk geval op hierdie stadium, geen hoop meer nie. Maar nou kom hy tot die punt, dat hy sê, maar ek kan mos my vertroue in die Here stel. Ek is mos nie sommer net soos een van die ander ouens nie. Nie een van ons hoef sommer net soos die ander ouens te wees nie. Ons kan by die Here gaan intree. Jy sien, luisteraar, vir die wat getrou bly aan God, sal redding nie onbepaald uitbly nie. En hierdie woorde van Micha, kon net sowel vir vandag geskryf gewees het, hoor. Die getuienis van 'n dekadente samelewing is oral rondom jou en my te sien. Die vraag is, dra ons by tot die agteruitgang? Of is ons mense wat op God vertrou? Dryf die verval rondom ons juis terug na God toe? En dit is wat by hierdie man Micha gebeur. Hy draai daarom die rug op sy mense vir 'n oomblik en wend hom tot God, as die enigste met by wie daar nog 'n verhouding van liefde en trou moontlik is. Sal jy en ek nie ook maar dit doen nie? Om in te tree vir mense, oor wie ons eintlik moedeloos geraak het. En kyk, nou gaan hy so 'n klein bietjie verder. Hierso van vers 8 tot by vers 10, gaan ek nou eers lees. moet jou nie oor my verlekker nie, my vyand. Al het ek tot 'n val gekom, ek sal weer opstaan. Al sit ek in die donker, die Here is my lig. Ek sal aanvaar dat die Here my straf in sy toren, want ek het teen hom gesondig. Wanneer hy my saak verhoor en oor my uitspraak lewer, sal hy weer lig bring in my lewe. Sal ek weer ondervind dat hy die oorwinning gee. My vyand sal het sien. Hy sal deur skaamte oorval word. Hy wat vir my vra, waar is die Here jou God? Ek sal op my vyand neersien. Hy sal plat getrap word, soos modder op die straat. Jy sien, as ons dus hierso van vers 8 af lees, dan moet jy onthou, ons kry eintlik hier, ek gaan dit nie uitwys nie, want dan raak dit te ingewikkeld, en as 'n mens nie aantekening papier en potlood het nie, en jy ry miskien in 'n motor, dan kan jy nie al die detail onthou nie. Maar mens kry eintlik hier van vers 8 af 4 klein gedeeltetjies, wat saamgevoeg is in een gedig, waarin ons 'n paar dinge leer, byvoorbeeld, die Here sal die stad weer oprig, en die vyand het vergeld. Ons leer, die stad sal in glorie uittroon bo die wêreld. Ons leer ook, die Here sal die eer van die stad bevestig voor die volkere. En dan uiteindelik, die laaste 3 versies, ek gaan nie vandag daarby kom nie, maar in vers 18 tot 20, in Micha die 7 hoofstuk, volg daar dan 'n loflied oor God. Want jy sien, uiteindelik kan God verander wat in jou en my oog nie meer kan verander nie. En as die Here dit nie wil verander nie en hy straf dit, dan kan ons steeds 'n loflied sing, want dit gaan oor God. Dit gaan nie in die eerste plek oor die ontrou van mense nie. So, liewe luisteraar, ek gaan behandel tot by vers 10 vandag net. Maar in die hele gedeelte van vers 8 tot die einde van die hoofstuk, sal jy sien, die boek gaan uiteindelik eindig op 'n baie positiewe noot. Want God is en hy bly 'n liefdevolle, genadige Vader. Daaraan kan sy kinders bly vashou in 'n tyd wanneer alles rondom hulle tot niet gaan. O ja, laat ek jou sê, wanneer menslike sekerhede ineengestort het, bly daar net een uitweg voor. En dit is om terug te keer na die Here toe. Met al jou vertroue opnuut na hom toe terug te stap en jy plaas jou vertroue in hom. En die waarheid gaan in die laaste gedeelte van die boekie Micha baie duidelik aan die orde kom. Dit begin dan by vers 8 tot by vers 10. Jy sien, nou is nie die profeet nie, maar nou is Jerusalem aan die woord. Dis as het ware weer 'n personifikasie. Jerusalem word voorgestel as iemand wat uit haar hart af en sommer so van haar, wat sal ons sê, haar gut feeling, so diep uit haar wese, met die Here begin praat. Nou dat sy besef het, die oordeel is op hande, God gaan ons straf vir alles wat in hierdie stad gebeur het. Die einde is in sig. Daar is nie meer 'n kans nie, ons is by omdraaipunt verby. En op daardie punt word Jerusalem nou geteken as een wat teruggaan na die Here toe. Kom, ek lees dit eers. Moet jou nie oor my verlekker nie, my vyand. Jy sien, daar sien ons, dit is nie die profeet wat nou meer aan die woord is nie, maar dit is die stad. Al het ek tot 'n val gekom, ek sal weer opstaan, al sit ek in die donker, die Here is my lig. Jerusalem spreek dus haar vertroue uit in die Here. En soos ek net vir jou gesê het, die spreker word nie eksplisiet vermeld nie. Maar heel waarskynlik is dit Jerusalem. Wie anders kan dit nou wees? Dis 'n voorstelling van Jerusalem wat besef, daar is mense in die gemeenskap wat besef, die uurglas het vir ons uitgeloop. En al praat die digter, want onthou hierdie is deel van 'n lied, in baie sterk taal word het uitgedruk asof die stad reeds verwoes is, dit moet jy oplet. En daar is geen rede meer vir haar vyande om hulle te verlekker nie. Die ongeluk wat haar gaan oorkom is die werk van God en sy praat daarvan asof dit reeds plaasgevind het. Maar die Here kan ook mos weer vergewe. Ja, die Here kan selfs bevryding skenk. Die vyand hou dus nie rekening met God nie. En daarom sal die vyand uiteindelik vernietig word. Met ander woorde, dit lyk nou vir my hier in vers 8 tot by vers 10, moet ons twee groepe mense sien wat deel het aan hierdie gebed. Sowel die spreker as die vyand word hier in die lied van vertroue nie by die naam genoem nie. Die spreker is Jerusalem, dit kan ook Samaria of Israel vroeër gewees het, en die vyand is 'n ander volk, moontlik die Assiriërs. Maar let op, die spreker, dit is 'n stad, kyk maar na vers 11, die dag wanneer jou mure herbou word, ek gaan nie in hierdie program daaroor praat nie, maar vers 11 het ons finale bewys, dat dit die stad is, wat hier aan die woord is, maar dan word gesê, die mure gaan nie herbou word nie. En word nou voorgestel, gepersonifieer, as iemand wat kan praat, en dit beantwoord nou die bespotting van die vyand. En dis baie belangrik, liewe luisteraar, dat jou en my lewe dit ook soms moet gebeur. Dat ons mag weet dat die Here vir ons sal deurdra. Al is dit soms deur moeilikhede heen. Maar ons is na 'n eindbestemming op pad waar die Here vir ons wag. Hier op pad is daar soms baie steiltes en groot wye vlaktes. Maar ons weet dit is die Here wat ons deurdra. En daarom kan ons in die donkerste nag ons vertroue in die Here plaas, want hy gaan ons verseker deurdra. Dit is dus wel so dat die stad tot 'n val gaan kom. Maar dit beteken nie dat God ook tot 'n val gekom het nie. Nou dis belangrik dat ons dit raak sien, want jy moet onthou in die ou wêreld het mense wanneer 'n stad of 'n volk verslaan word, gesê, maar daai ou se godheid is ook verslaan. Daardie ou se god was nie veel werd nie, ons kon hom sommer net tot niet maak, want sy mense is tot niet. Maar by oud Israel was dit natuurlik nie so nie. Hulle het geweet, hulle god is die enigste god. Hulle god is die almagtige een. Hy kan nie verwoes word nie. Hy kan nie ophou bestaan nie. Daarom is dit die Here wat hulle deur hierdie ding gaan neem, wat hierdie straf oor hulle bring, maar hy gaan hulle nie vernietig nie. Dit was juist die Here se straf oor die sonde van die inwoners. Dieselfde God sal weer, daai woordjie weer wat ons hier kry, dieselfde God sal weer, nadat die straf afgehandel is, die stad laat herbou. En ons weet dit het waar geword, hoor. Maar nadat die edik deur koning Kores die Pers, wat op daai stadium die wêreldmoondheid was, die koning van die wêreldmoondheid Persië, toe hy 'n edik uitvaardig in die tyd van Nehemia en Esra se tyd, dat hulle kon teruggaan na die land wat verwoes het, het hulle die stad gaan herbou. Nou ja, dit was nou nie dieselfde stad in glorie wat Salomo gebou het nie, ook nie dieselfde tempel nie. Maar in die jaar 518 voor Christus is die tempelbou of die herstel van die tempel afgehandel. En kort daarna het Nehemia en Esra en daai manne teruggekom in Jerusalem. En hulle het geweet, die Here het sy belofte woord aan Micha, dat die plek weer herstel gaan word. Hy het dit waar gemaak. En daarom dra hulle in hulle hart hierdie sekerheid, die Here sal die vyand, wat vir hom bespot het en sy volk bespot het, dan vernietig. Daar sal 'n oomblik kom dat God se eer herstel sal word. En dit moet ons nooit miskyk in hierdie gedeelte nie, liewe luisteraar, dat die Here in sy oordeel, al duur dit soms baie lank, sal die stad weer herbou word. En dit is waaraan hierdie mense ook vasgehou het. As ek dus hierdie gedeelte lees, dan kry ons eers 'n stukkie van hierdie mense se geloofsverwagting waaroor ons gesels het. En kom sekere vrae by my op as ek hier kyk na vers 7 tot by vers 10. Onthou, dit is 'n liriese karakter, nee, dit is 'n gedig of 'n lied. Die spreker is nie net meer die profeet nie, maar hy is eintlik mondstuk van Sion, van Jerusalem. Hy is ook selfs verteenwoordiger van die volk wat vernietig gaan word. Die eerste ding wat ek by hom lees in vers 7. Sion verloor nie vertroue op die Here nie. Al het die mense wat daar woon gesondig. Daarom lees ons in die 7de versie: maar ek sal vertrou op die Here en ek sal wag vir die God wat my red. My God sal my gebed verhoor. In die 8ste versie sê hy, of as dit dan nou Jerusalem wat as 'n vrou voorgestel is, sy ontken nie dat sy geval het nie. En dis baie belangrik dat ons dit in ons gebede ook sal doen. Sy ontken nie dat sy geval het nie. En terselfdertyd hou sy vas aan die sekerheid: ek sal nie vir altyd bly lê nie. Luister na vers 8. Moet jou nie oor my verlekker nie, my vyand. Al het ek tot 'n val gekom, ek sal weer opstaan. Al sit ek in die donker, die Here is my lig. As daar dus vandag iemand is wat na ons program luister, jy sit dalk selfs in die gevangenis. Of jy sit eensaam en alleen in 'n kamer en treur omdat jy voel jy het 'n mislukking van jou lewe gemaak. Wil ek vir jou sê, jy kan jou vertroue op die Here stel. Want al het jy geval, jy hoef nie vir altyd te bly lê nie. Die Here sien juis om na mense wat in die grond lê. Maar moenie ontken as jy geval het nie. Wees eerlik met die Here. En dan is daar 'n ander baie belangrike aspek in die 9de vers wat aan vore kom: skuld besef, maar ook bereid om die straf te dra. Hy sê ek sal aanvaar dat die Here my straf in sy toorn, want ek het teen hom gesondig. En dit mis 'n mens baie keer, dat iemand eenvoudig voortgaan sonder om te erken en in te sien dat hy of sy verkeerd gedoen het. Hierdie persoon kom staan voor die Here, Jerusalem as stad, by mondstuk van Micha, en sê: Here, ek het gesondig, maar asseblief, ek kom en ek vra dat u my saak sal verhoor. Luister na die woorde: wanneer hy my saak verhoor en oor my uitspraak gee, sal hy weer lig bring in my lewe, sal ek ondervind dat hy die oorwinning gee. En daarom is hier in vers 10 die vooruitsig dat die wêreldmag, die vyandige wêreldmag, dit wil sê Assirië, ne, uiteindelik verpletter sal word. Luister na vers 10. My vyand sal dit sien. Hy sal deur skaamte oorval word. Hy wat vir my vra: waar's die Here jou God? Ek sal op my vyand neersien. Hy sal plat getrap word, soos modder op die straat. Met ander woorde, Micha, as mondstuk van Jerusalem en van sy mense, wil as het ware vir die vyandelike Assiriërs sê: dit is so, ons gaan val, ons weet julle gaan oor ons rol. Maar weet julle wat? Ons dra die vastheid in ons harte dat ons die straf verdien, en ons gaan weer opstaan. Die Here is by ons, al lyk dit nie so nie. Julle met julle afgoetjies wat dink as 'n ou se boom onder jou uitgeruk word, dan God jou vergeet. Met julle kan dit dalk so wees, maar nie met die ware God van die Bybel nie. En daarom, liewe luisteraar, wil ek dit baie spesifiek onderstreep. Juis veral ook vir jou wat dalk moedeloos is en wat dink jy gaan nooit weer opstaan nie, dat jy en ek sal weet: die Here bly getrou. Die skuldbesef is nodig, maar ons weet ons kan weer opstaan. Nou kom daar weer 'n vraag of twee by my op as ek dit lees. Praat jy en ek die taal van vers 7? Wat is die taal van vers 7? Maar ten spyte van alles, maar ek sal vertrou op die Here. Ek sal wag vir die God wat my red. My God sal my gebed verhoor. Jy sien, hier spreek dit van vertroue in die grootste en die benauwendste omstandighede van die vyande lê voor die deur van Jerusalem. Maar in daai stadium, is ken die geskiedenis, is Jerusalem nie verwoes nie. Dit sou eers baie jare later gebeur. As jy nou sou dink, hoe sien mense jou? Sien hulle jou as iemand wat in die moeilikste omstandighede op die Here bly vertrou? Of is jy die eerste ou wat moed verloor? Wat 'n getuienis dra jou lewe met ander woorde? Of 'n ander vraag, wat is die verband tussen skuldbelydenis en geloofsvertroue? Maar jy sien, by skuldbelydenis kom staan ek voor die Here en ek sê doelbewus, Here, ek bely my sonde. Net soos hierdie beeld wat ons hier voor ons het, dat daar 'n personifikasie van Jerusalem geteken word en dat sy sê, ek het gesondig, Here. En daarom my skuldbelydenis, Here, ek het gesondig. Maar help my om dit nie weer te doen nie. 'N laaste vraag wat my na vore kom as ek dit lees, wat sien ons vyande by ons as gelowiges raak? Nou dit is natuurlik baie moeilik om te sê, hoe sien 'n ander ou my raak? Wat sien hy in my en in jou? En dit is dalk goed dat ons dalk vir iemand vir wie ons lief is en wat vir ons lief is. Slaggie vir so 'n persoon vra, jong, sê my 'n bietjie, hoe sien jy my? Want wie luisteraar, so partykeer, net so partykeer, dan kry mens met iemand wat eerlik is te make en wat vir jou sê wat hy of sy van jou dink. Aanvanklik maak dit dalk 'n bietjie seer, maar op die lange duur is dit baie goed vir mens, want dan kan jy jou lewe verstel. En elke een van ons het nodig, inderdaad het ons elkeen nodig, dat ons lewe van tyd tot tyd verstel sal word. So as ons vir Micha hier sien, waar hy eers as mondstuk by die Here intree, sy lot voor die Here uitstort, kom hy later ook as mondstuk van sy volk en van die geloofsgemeenskap. En hy stel sy vertroue in die Here. Miskien is dit wat jy en ek 'n slaggie moet doen. Want, liewe luisteraar, en met hierdie gedagtes wil ek afsluit vir vandag. Belydenis moet eintlik 'n lewenswyse word. Jy sien, die kloof tussen die Jodeërs se belydenis en hulle lewenswyse word in die boek baie sterk onder die soeklig geplaas. Die volk het naamlik die naam dat hulle volk van God is. Maar in werklikheid is hulle leunaars en bedrieërs. Hulle is uitbuiters van die hulpeloses en van liefhebbers en onreg. Dit is wat hulle harte lewe. Skynbaar op die oog af, op sigwaarde, is hulle godsdienstig. Maar in werklikheid leef hulle baie ver van God af. Hoe dink jy? Hoe beleef ander mense jou? Hoe sien hulle jou? Want, liewe broer en suster, skyn godsdiens is toch nie diens aan God nie, nie waar nie. Die Here vra van ons, vra nie van ons net 'n belydenis met ons lippe nie, maar die Here vra van ons 'n lewe wat totaal aan hom gewy word. Ons belydenis en ons lewenswyse mag mekaar nooit weerspreek nie. En voordat jy en ek nie op die punt kom om 'n besluit daaroor te neem nie, dan sal dit maar net voortgaan. Dan sal ons aan die een kant 'n baie vroom belydenis hê. Maar aan die ander kant gaan ons lewe ons hele belydenis kanselleer. En daarom het dit in my eie lewe weer 'n keer tyd geword dat ek vandag sal sê, Here, ek gaan dat my belydenis in ooreenstemming is met my lewe en dat my lewe ooreenstem met my belydenis, dat die een die ander nie meer kanselleer nie. Want jy sien, ons woorde tel nie meer nie. Ons is in 'n tyd wat mense so baie woorde hoor. So baie woorde sien op skerms. So baie woorde in hulle ore ontvang. Woorde tel nie meer nie. Dit is die voorbeeld. Die rolmodel. Die lewenstyl. Mag ek jou vra? Hoe dink jy? Hoe sien ander mense jou? Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.